Šajā dienā pirms 41 gada grieķu mūziķa Demis Rusos un mazalbums Fenomenam EP iekaro britu singlu top augstāko pozīciju. Tas ir vienīgais Demisa lielākais panākums Anglijā un savas garās mūziķa karjeras laikā, ko tādu viņš vairs nav piedzīvojis. Mūsu pusē Demisam gājas krietni labāk. Vairākas viņa dziesmas mūs priecēja padomju laikos, jo tās tika rādītas reiz populārajā televīzijas šovā Planētas balsis. Protams, mums tolaik nebija pieejamas metodes, kā izmērīt Demisa popularitāti Latvijā, taču viņa salcērīgās balādes pilnīgi noteikti iegūlušas atmiņā. Kurš gan neatceras Goodbye My Love, Goodbye, Forever and Ever vai From Souvenirs to Souvenirs? Atzīmējot Demisa panākumu apvienotajā karalistē gada dienu, klausamies dziesmu no Fenomenam EP. Tā ir Forever and Ever.